He nuin baibuli. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly.
Ho tohizintsika hatrany ny famakafakana ao amin'ny Matio toko fahenina amby roapolo ka hatramin'ny toko fahavalo amby roapolo, izay miresaka ireo andro farany ny ainan'ny Mesia teto an-tany. Mialoha izay dia hoenontsika rahaloha ny Matio toko fahenina amby roapolo. Matio toko fahenina amby roapolo.
Ary rehefa vitan'i Jesosy izany teny rehetra izany dia nilaza tamin'ny mpianany hoe izy: fantatrareo fa raha afaka indroa andro dia ho tonga ny Paska, koa ny zanak'olona dia hatolotra ho omboana amin'ny hazo fijaliana. Ary tamin'izany dia nivory ny lohan'ny mpisorona sy ny loh olona tao an-kianjan'ny tranon'ny mpisorona be atao hoe Kaiafa. Ary niara-ny hevitra izy hisambotra an'i Jesosy amin'ny fitaka ka hamono azy. Kanefa hoy izy tsy amin'ny andro firavoravona, fandrao izy tabataba amin'ny olona. Ary no nitany Betania Jesosy tao an-tranon'i Simona Boka, dia nanatina azy ny vehivavy anankiray nitondra tavoara alabastara feno menaka manitra sarobidy loatra, ka nahidiny tamin'ny lohany izany raha nipetraka nihinana izy. Fa nony nahita izany ny mpianatra dia tezitra ka nanao hoe, inona no anton'izao fandanim-poana izao? Fa azo namidy ho lafo be iny ka homenany malahelo. Ary fantatr' Jesosy izay nataon'ireo ka dia hoy izy taminy, nahoany ianareo no mampalahelo andra vehivavy? Fa asa soa no nataony tamiko. Fa ny malahelo dia eto aminareo mandrakariva, fa izaho tsy mba ho eto aminareo mandrakariva. Fa izy no nampidina izany menaka manitra izany tamin'ny tenako, dia ny hamboatra ahy halevina no nanaovana izy izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, na aiza na aiza amin'izao tontolo izao no hitiriana ity filazantsara ity, dia ho lazaina koa izay nataondra vehivavy mba ho fahatsiarovana azy. Ary ny anankiray tamin'ny roa ambin'ny folo lahy atao hoe Judasy Iskariota dia nankao amin'ny lohan'ny mpisorona ka nanao hoe, homenareo otrinonao anolorako azy aminareo? Ary izy nandanja sekely volafotsy telopolo homena azy. Ary hatramin'izay no nitadiavany izay andro hahazony mamadika azy. Ary tamin'ny voalohany andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira dia nankeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe, aiza no tianao hamboarinay hihinananao ny Paska? Ary hoy izy, mankanesany tanàna ho any amin'ireo lehilahy ka lazao aminy hoe, hoy ny mpampianatra, efa akaiky ny fotoanako, koa ato aminao aho sy ny mpianatro no hitandrina ny Paska. Ary ny mpianatra dia nanao araka ny nasain'i Jesosy nataony ka namboatra ny Paska. Ary no ny ariva ny andro dia nipetraka nihinana izy mba amin'ny mpianatra roa ambin'ny folo lahy. Ary raha mbola nihinana izy dia hoy Jesosy, lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo hamadika ahy. Dia nalahelo indrindra izy rehetra ka samy nanontany azy hoe moa izaho va izany tompoko? Ary izy namalika nanao hoe izay niarana natsoboka ny tanany tamiko tao anatin'ny lovia, izy no hamadika ahy. Ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka izay nanoratana azy, nefa lozany izay olona hahazona ny zanak'olona hatolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. Ary Jodasy izay namadika azy dia namalika nanao hoe zaho va izany Rabio? Dia hoy izy taminy voalazanao. Ary raha mbola nihinana izy dia nandray mofo Jesosy, ka noho nefa nisaotra izy dia novakiny ka natolony ny mpianatra, ary hoy izy raiso, hano, ity no tenako. Ary nandray kapoaka izy ka noho nefa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe sotroinareo rehetra ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony ntsony aho, mandra-piavy ny andro hiarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakany iraiko. Ary rehefa nihira fiderana izy dia lasa nankany amin'ny tendrombohitra Oliva. Ary tamin'izany dia hoy Jesosy taminy, ianareo rehetra dia ho tafitohina noho ny amiko anio alina, fa voasoratra hoe hamelin'ny mpiandry aho dia hiaka ny ondry andrasana. Zakaria toko fahatelo ambin'ny folo andininy fahafito. Fa rehefa hatsangana aho dia hialohanareo ho an'ny Galilia. Fa Petera namalika nanao taminy hoe na dia ho tafitohina noho ny aminao aza ny olona rehetra, izaho tsy mba ho tafitohina mandrakizay. Hoy Jesosy taminy, lazaiko aminao marina tokoa fa anio alina raha tsy mbola misy akomaneno dia handahahy ny telo ianao. Hoy Petera taminy, na dia hiara-maty aminao azaho tsy mba handanao tokoa aho. Ary toy izany koa no nolazainy mpianatra rehetra. Ary Jesosy mba amin'ny mpianany dia tonga tao amin'ny sahana anankiray atao hoe Getsemane, ary hoy izy tamin'ny mpianany, mipetraha eto aloha ianareo raha mbola mankeroa hivavaka aho. Ary nitondra ny Petera mba amin'izy ireo lahy zanak'i Zebedio izy dia nalahelo am-po sy ory indrindra. Dia hoy izy taminy, fadiranovana loatra ny fanahiko toy ny efa ho faty, mitoereto ka miaraha miaritory amiko. Ary nony nandroso kelikely izy dia niankohoka ka nivavaka hoe raiko ô, raha azo atao dia aoka hesorina amiko ity kapoaka ity, nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao fa ny anao. Ary nankeo amin'ny mpianatra izy ka nahita azy matory. Dia hoy izy tamin'ny Petera, hay, tsy mahazaka ny miara-miaritory amiko na dia ory ray ihany azy ianareo. Miareta tory sy mivavay ianareo mba tsy hidiranareo amin'ny fakampanahy. Mety ihany ny fanahy fa ny nofo no tsy manan-kery. Dia nandefa nirony izy ka nivavaka hoe raiko ô, raha tsy azo esoriny ity fa tsy maintsy hosotroko dia aoka ny sitraponao no hatao. Ary no nitonga izy dia nahita azy matory indray, fa efa nilondilondy ny masiny. Ary rehefa nandao azy izy ka lasa indray dia nivavaka fa niteliny ka nanao izany teny izany ihany. Dia nankeo amin'ny mpianatra izy ka nanao taminy hoe matoriary ankehitriny ka miala sasatra ianareo, indro efa kaiky ny ora ary ny zanak'olona hatolotra eo an-tanan'ny mpanota. Mitsangana, andeha isika, indro fa efa kaiky ilay mamadika ahy. Ary raha mbola niteny Jesosy, indro avy Jodasy izay isan'ny romin'ny folo lahy mba amin'ny vahoaka betsaka niaraka taminy nitondra sabatra sy langilangy ny rahy ny lohan'ny mpisorona sy ny loholona. Ary ilay namadika azy nanome famantarana ny olona ka nanao hoe, izay horoako no izy, sambory izy. Ary niaraka tamin'izay dia nanatina an'i Jesosy izy ka nanao hoe, finaritra Rabi, dia nanoroka azy. Fa hoy Jesosy taminy, ry sakaiza, ataovy izay nalehanao eto. Dia nanatina ny olona ka nisambotra an'i Jesosy ary nitana azy. Ary indro ny anankiray tamin'izay nomban'i Jesosy naninjitra ny tanany dia nanatsoaka ny sabany ka nikapa ny mpanompon'ny mpisorona be ary nahafaka ny sofiny. Fa hoy Jesosy taminy, ampidiro amin'ny tranony ny sabatrao, fa izay rehetra mandray sabatra no hovonoina amin'ny sabatra. Ary ataonao va fa tsy mahazo mangataka amin'ny raiko aho? Dia aniraka anjely tsy omiroa ambin'ny folo legiona ho eto amiko izy ankehitriny. Raha izany dia hatao ahoana ny hahatanteraka ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izany? Ary tamin'izany ory izany dia niteny tamin'ny vahoaka Jesosy ka nanao hoe, mivoaka mitondra sabatra sy langilangy isambotrahy toy ny sambotra jiolava ianareo? Isan'andro dia nipetraka nampianatra teo ankianjan'ny tempoly aho, nefa tsy nisambotra ianareo. Fa izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay voasoratry ny mpaminany. Ary tamin'izany dia nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra. Ary izay efa nisambotra an'i Jesosy dia nitondra azy ho any amin'ny Kaiafa mpisorona be, izay nivoriany mpanoradalàna sy ny loholona. Ary Petera nanaraka azy teny lavidavitra eny hatrany amin'ny kianja ny tranony mpisorona be. Ary niditra izy dia niara nipetraka tao amin'ny mpiandry raharaha mba hahita izay hiafarany. Ary nilohan'ny mpisorona mba amin'ny sinedriona rehetra nitady teny hoentiny ampangalainy an'i Jesosy mba hamonoany azy. Fa tsy nahita izy na dia maro aza ny vavolombelona mandainga tonga teo. Ary noho ny farany dia nisy ireo lahy tonga teo izay nanao hoe, ilay ity nanao hoe mahay mandrava ny tempolin'Andriamanitra aho sy manangana azy amin'ny ateloana. Dia nitsangana mpisorona be ka nanao tamin'i Jesosy hoe, tsy mety mamaly akory va ianao? Inona no iampangany ireto anao? Nefa tsy niteny Jesosy. Dia hoy ny mpisorona be taminy, ampianianiko amin'Andriamanitra velona ianao hilaza aminay raha ianao no Kristy zanak'Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy, voalazanao ary koa lazaiko aminareo, hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo amin'ny tanana ankavanany hery sy avy eo amin'ny raon'ny lanitra. Ary tamin'izany ny mpisorona be dia nandritra ny fitafiny ka nanao hoe, efa niteny ratsy izy, ahoana ny mbola ilantsika vavolombelona indray? Indro efa renareo izao fitenenan'ny ratsy izao, ahoana no hevitrareo? Ary ireo namalika nanao hoe, mendrika ho elohina ho faty izy. Dia nororany ny tavany ka nasiany totondry izy, ary ny sasany namely tahamaina azy ka nanao hoe, maminani aminay ry Kristy, iza no namely ianao? Ary Petera nipetraka teo ivelany teo an-kianja dia nanatina azy ny ankizy vavy anankiray ka nanao hoe, ianao koa nomban'i Jesosy ilay Galilianina? Fa izy nandà teo anatrehan'izy rehetra ka nanao hoe, tsy azoko izay lazainao. Ary noho ny ala ho eo am-bavahady izy dia nahita azy ny ankizy vavy anankiray koa ka nilaza tamin'izay teo hoe, ity koa nomban'i Jesosy avy any Nazareta. Ary nandà indray tamin'ny fianianana izy ka nanao hoe, tsy fantatro izany lehilahy izany. Ary noho ny afaka kelikely dia nanatina izay nijanona teo ka nanao tamin'ny Petera hoe, marina tokoa fa namany ireny ianao fa ny fiteninao miampanganao. Dia vo niozina sy nianina izy ka nanao hoe, tsy fantatro izany lehilahy izany. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akonaneno. Ary Petera nahatsiary ny tenin'i Jesosy izay nilazainy hoe, raha tsy mbola misy akomaneno de handaha iny telo ianao. Ary rehefa nivoaka teny ivelany izy dia nitomany fatratra.
Ambaran'i Jesosy amin'ny mpianany iray fa ho vonona izy. Etsy ankilany, ireo lohan'ny mpisorona sy ny lohonina dia manomana drafitra hamonoana azy. Miezaka ny hisoroka tabataba mandritra ny fetin'ny Pasika Jiosy izy ireo. Nefa ny tompo dia tsy maintsy vonona tokoa amin'ny fotoana io, satria io fety io dia manambara mialoha ny sorona hataony. Raha niaraka tamin'ny mpianany tao Betania Jesosy, dia nisy vehivavy iray nandraraka zava-manitra sarobidy tamin'ny lohany, toy ny fahasoran-diloilo mpanjaka izany, izay manambara ihany koa ny ahafatesany sy ny andevenana azy. Koa io vehivavy io dia nanositra diloilo ny tenan'i Jesosy mba hanamboarana azy alevina, satria takany fa ho faty tsy ho ela izy. Manoloana ny noheverin'i Jodasy ho fandanimpoana, satria izy ti vola dia lasa izy ny konokonina nanolotra an'i Jesosy amin'ireo mpisorona. Mialohany isamborana an'i Jesosy dia niara-nihinana amin'ny Pasika tamin'ny mpianany izy ary nanorona ny fanasan'ny tompo. Ny Pasika moa amin'ny vahoaka Israely dia andro firavoravoana ho an'i Jehovah. Tsahivina amin'izany ny zanak'ondry natao sorona, izay antsoina ihany koa hoe Pasika rehefa hiala tany Egipta ny zanak'Israely. Jereo ny Eksodosy toko faharoambin'ny folo. Nanaraka ny baiko mpampianatra azy ny mpianatra nanomana ny Pasika. Nandritra ny fisakafoana, farany niarahan'i Jesosy tamin'ny mpianany alohan'ny hisamborana sy anomboana azy eo amin'ny azo fijaliana, dia notondroina ho olomeloka i Jodasy ary lasa nivoaka, araka ny filazantsara nosoratan'i Jaona. Dia afaka nanorina ny fanasan'ny tompo i Jesosy, mampatsiafa ilaina ny sorona nataony hamonjena ny zanak'olombelona. Ny fanasan'ny tompo dia anjary tsangam-bato fahatsiarovana ny asan'i Jesosy teo amin'ny azo fijaliana ho an'ireo taranaka mandimby, resahana amin'ny Korintianina voalohany toko faraky ambin'ny folo ny andininy fahatelo amby roapolo hatramin'ny andininy fa enina amby roapolo.
Jesosy tompo tamin'iny aliny izay namadiana azy dia nandray mofo, ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy, "Ity no tenako ho anareo, izao no atao fahatsiarovana ahy." Dia arak'izany koa ny kapoaka, rehefa nihinana dia hoy izy, "Ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izao no ataovy ho fahatsiarovana ahy, naoviana no misotro ianareo. Fa naoviana ianareo no mihinana itony mofotony sy misotro amin'ny kapoaka, dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny.
Dia nankeny an-tendrombohitra Olivy Jesosy sy ny mpianany. Tany dia nolazay meloha tamin'izy ireo indray fa ho vonona izy ary andao azy izy rehetra. Dia niditra tao an-tsaha Getsemane Jesosy niaraka tamin'i Petera sy Jakoba ary Jaona mba hivavaka. Fantany fa tsy ho ela dia atolotra amin'ny fanjakana romanina izy ary ombohana eo amin'ny azo fijaliana. Nangataka tamin'ireo mpianana izy mba hiaraka hiaritory aminy fa izy hivavaka. Tokony hiaritory sy hivavaka izy ireo mba tsy ho azo ny fakapanahy. Nangorory fatratr'i Jesosy tao nieritreritra ny tsy maintsy ho zakainy eo amin'ny azo fijaliana. Nandohalika izy ny vavaka hoe:
raiko ô, raha azo atao dia aoka hesorina amiko ity kapoaka ity.
Nefa dia nanaiky ny sitrapony rainy izy nanohy hoe:
nefa aoka tsy ny sitrapoko anie no hatao fa ny anao.
Nandritra izany fotoana izany dia natory ireo mpianatra. Dia nosamborona ny Mesia no tsaraina sy nomelohana ho faty teo amin'ny azo fijaliana. Dia tonga Jodasy niaraka tamina olona marobe nankalan'i Jesosy ny sambotra azy. Mba ho fiarovana an'i Jesosy dia nokapain'i Petera ny sofin'ny mpanompon'ny mpisorona be, nefa tsy navelan'i Jesosy hiaro azy ny mpianany satria efa tonga ny fotoanany ka tsy maintsy isy izany. Dia nandositra avokoa ny mpianany araka nefa nolazainy azy ireo. Nentiny vahoaka teo amin'ny Kaiafa mpisorona be sy teo anoloan'ny Sinedriona izany hoe ny fitsarana avon'ny Jiosy Jesosy. Ny Sinedriona moa dia ny tribonaly Jiosy misahana ny raharaham-pivavahana. Nomelohan'io fitsaran'io ho nanao blasfemia Jesosy satria nilaza ny tena no zanak'Andriamanitra sy Mesia. Petera, izay nayahina ho anisan'ny naman'i Jesosy, dia nandahazy ny telo. Niaraka tamin'izay dia naneno ny akoho nampatsiahan'i Petera izay efa nolazain'i Jesosy azy mialoha hoe: raha tsy mbola misy akoho maneno dia andahazy ny telo, Petera. Tsaroan'i Petera ny tenin'i Jesosy ary nivoaka teny ivelany an-dranomasy be izy. Fampitandremana ho antsika izany, aoka tsy antehitra amin'ny heritsika fa amin'ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production ao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.